Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Warta berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 22 Januari. Berita selengkapnya. Komisaris Agung PBB untuk pengungsi mengatakan mereka yang meninggalkan negara mereka akibat dari perubahan iklim harus diperlakukan oleh negara penerima sebagai pengungsi. Berbicara di Forum Ekonomi Dunia, Komisaris Agung PBB untuk pengungsi Filippo Grandi mengatakan pemerintah perlu mengikuti temuan dari keputusan penting yang dibuat pada hari Rabu oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB. Kasus tersebut menyangkut Iowa Teti Tiota dari negara Pasifik Kiribati yang dideportasi dari Selandia Baru dan kemudian dikenal sebagai pengungsi iklim pertama dunia. Filippo Grandi mengatakan dunia perlu mempersiapkan diri bagi jutaan orang yang harus meninggalkan rumah mereka karena dampak dari perubahan iklim.
Well, sometimes it's slow onset of climate change, like rising seas, like the case in question. In other cases, it will be natural disaster accelerated by climate change. And then we should not forget that people on the move themselves have an impact on environment, cutting wood, polluting areas. So we must look at all the different angles.
Dan mantan Perdana Menteri Tony Abbott meremehkan kontribusi perubahan iklim terhadap kebakaran hutan Australia dengan mengatakan kepada audiens Amerika Serikat bahwa dirinya percaya hubungan antara peristiwa cuaca ekstrim dan emisi karbon telah menjadi dogma agama bagi banyak orang ibaratnya. Tony Abbott yang bertindak sebagai relawan pemadam kebakaran di New South Wales menyampaikan pernyataan itu dalam pidatonya di think tank Heritage Foundation yang konservatif di Washington. Dikatakannya bahwa durasi musim kebakaran hutan saat ini memang yang terpanjang dalam sejarah Australia, tetapi musim-musim sebelumnya telah merenggut lebih banyak nyawa atau korban dan membakar daerah-daerah hutan semak yang lebih luas lagi.
If you think climate change is the most important thing, everything can be turned to proof. I think that to many, it has almost a religious aspect to it. Bushfires are hardly unknown in Australia. And while the current bushfires are probably the worst that New South Wales has experienced, the duration may be unprecedented. In terms of death, no, not unprecedented. The Black Saturday bushfires in Victoria killed 173 people.
Seorang akademisi Australia Inggris yang dipenjara di Iran karena spionase mengatakan dia menolak tawaran Iran untuk bekerja sebagai mata-mata. Kelly Moore Gilbert membuat klaim dalam surat yang diselundupkan keluar dari penjara dan diterbitkan di media Inggris. Saat ini, Kelly Moore Gilbert menjalani hukuman penjara 10 tahun dengan tuduhan spionase, tuduhan yang ditolaknya. Dalam suratnya itu, Kelly Moore Gilbert menulis bahwa 10 bulan pertama di sayap terisolasi penjara Evin Teheran telah sangat merusak kesehatan mentalnya. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan, Menteri Luar Negeri terus bekerja untuk pembebasan Kelly Moore Gilbert sebagai prioritas tinggi. Ada skandal lain dari skandal seputar alokasi pemerintah federal sebesar $100 juta dalam bentuk hibah olahraga. 9 surat kabar melaporkan Menteri Olahraga Bridget McKenzie menyetujui hibah sebesar $36,000 untuk klub menembak di kawasan Victoria tanpa menyatakan bahwa dia atau dirinya adalah anggota klub itu. Klub tersebut berada di daerah pemilihan Indi di daerah pedalaman Victoria yang di bawah anggota parlemen dari Independent Helen Haynes. Dikatakan bahwa hibah olahraga diberikan dengan motif politik, yaitu menargetkan agar koalisi menang pada pemilihan federal tahun lalu. Tetapi para anggota parlemen terus mendukung Senator McKenzie. Menteri Kesehatan Greg Hunt mengatakan kepada Sky News bahwa ada juga peningkatan hibah olahraga pada kursi-kursi yang dikuasai oleh Partai Buruh.
Every project was eligible for funding. And the point that I think would surprise many people is that the outcome of Senator McKenzie's involvement and decisions and deliberations was to increase the percentage of grants in ALP seats from 26% to 34%, and I suspect that most people have not been made aware of that, and that would surprise them.
Sebuah argumen muncul mengenai aturan yang diusulkan oleh pengadilan impeachment Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sidang akan berlangsung di Senat Amerika Serikat. Pemimpin Partai Republik di Senat, Mitch McConnell, mengusulkan argumen ringkas dan percepatan sidang. Usulan McConnell adalah bahwa ada 4 hari untuk pengajuan argumen, diikuti oleh 16 jam untuk pertanyaan ke penuntut dan juga pihak pembela, diikuti oleh 4 jam debat. Baru kemudian dilakukan pemungutan suara apakah para saksi perlu dihadirkan. Senator Partai Demokrat Chuck Schumer mengatakan aturan-aturan yang diusulkan McConnell itu seiring dengan keinginan Presiden Trump untuk menutupi kesalahannya.
If the president is so confident in his case, then why won't he present it in broad daylight? If Leader McConnell and the Republican senators who have said he's done nothing wrong, it's perfect, why not while the sun is shining instead of at 2 a.m.? Well, it's pretty obvious. It's pretty obvious. Why not? On something as important as impeachment, McConnell's resolution is nothing short of a national disgrace.
Nah, dari Jakarta, Republika melaporkan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengatakan rencana undang-undang tentang Omnibus Law yang bertujuan memudahkan investasi jangan bertentangan dengan Pancasila, terutama sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Karena menurutnya di dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu disebutkan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa, dan Omnibus Law yang berupaya memudahkan investasi juga harus sejalan dengan konstitusi dan realitas masyarakat yang agamis. Media Indonesia melaporkan bahwa animo masyarakat untuk mendaftarkan hak atas tanah melonjak tahun ini. Di awal tahun ini saja, Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah menerima sebanyak 11,24 juta pendaftar. Menteri ATR atau Kepala BPN Sofyan Jalil mengatakan jumlah itu telah meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017 misalnya yang sebanyak 5,4 juta dan pada tahun 2018 sebanyak 9,3 juta. Program sertifikasi tanah tengah digencarkan untuk mencapai target semua tanah di Indonesia bersertifikat pada 2025 mendatang. Nah, Republika melaporkan bahwa Indonesia kembali membuka Indonesia Pavilion di pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum 2020 yang diadakan di Davos, Swiss pekan ini. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan dengan tema United in Diversity, Partner of Action di Indonesia Pavilion di WEF Davos yang akan berlangsung selama beberapa hari ke depan ini, Indonesia memasarkan potret dan profil kekinian Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sementara itu Tempo melaporkan Ketua Panitia Penyelenggara Piala Presiden 2020 Giring Ganesha menyebutkan bahwa jumlah pendaftar turnamen ekspor Piala Presiden mengalami kenaikan hampir 10 kali lipat dibanding tahun 2019 dengan jumlah mencapai 177 ribu orang dari sebelumnya hanya 18 ribu orang. Dan hari ini Kompas melaporkan tadi malam duel Melbourne Victory melawan Bali United pada pentas pra-kualifikasi kedua Liga Champions Asia berakhir untuk kemenangan tuan rumah dengan angka 5-0. 5 gol tuan rumah disumbangkan oleh 5 pemain berbeda yaitu Mikjen Basha, Josh Hope pada babak pertama dan 3 gol lainnya pada babak kedua yaitu oleh Robbie Cruz, Ola Toivonen dan Elvis Kasumba. Dari kejuaraan tenis terbuka Australia 2020 pada hari Rabu ini, petenis Ashley Barty akan berhadapan dengan petenis Slovenia Polona Hercog untuk maju ke putaran ketiga. Empat petenis Australia lainnya juga akan bertanding pada hari ini. Di bagian tunggal putra, Nick Kyrgios, pemain seeded 23 dunia itu, berhasil maju ke babak berikutnya setelah mengalahkan petenis Italia Lorenzo Sonego dengan angka 6-2, 7-6, dan 7-6. Kyrgios mengakui dirinya sempat nervous saat maju ke pertandingan tersebut.
Just with everything going on, got walking out there, I was definitely a lot more nervous than I have been in previous matches. And Australian Open, I usually feel pretty comfortable, but I was definitely really nervous walking out there. But I mean, the crowd was unbelievable. I got comfortable quite early in the match. I played an unbelievable first set, which helped. I thought the pressure kind of.
Sekian Warta Berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 22 Januari. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.